«Дядю Гришу, а можна стрельнути?» – насмілився я. «А чого?» Тільки дядько показав очима на тітку, яка вже піднялася і збирала черепки. «А ми у спальні!» – вихопився я. «Ну, давайте, давайте!» Але навіть у спальні, перед тим, як стрельнути, я голосно вигукнув. «Тьотю! На старт! Увага!» І лише тоді натиснув обома руками на рукоятку. Така туга, що однією годі й думати. «Ох, же ж стрельнуло!» По-моєму, ще дужче, ніж у дядька. По два рази стрельнули ми з Явою. Більше дядько не дозволив, що сусіди позбігаються. Вся ця історія з пістолетом розважила мене трошки. Та коли я згадав про годинник, серце моє защеміло і заскиглило, як цуценя у темній коморі. Що то воно буде? Чи знайдемо ми артиста? Як він зустріне нас? За сніданком я вже сидів мовчазний і похмурий. Ява поглядав на мене і підморгував, намагався підтримати. Мляво, прожовуючи яєчню з салом, я думав. Я думав про те, що треба якось, не брешучи ні в якому разі, вислизнути з дому, щоб піти шукати артиста. А нащо брехати? Похід у театр юного глядача так чи інакше у нас заплановано, то ми підемо не через кілька днів, як збиралися, а сьогодні. І по дорозі до юного глядача завітаємо в інші театри і пошукаємо того артиста. Вистава починається о 12:00, а зараз ще 10:00 немає, ми встигнемо. Дядько не став заперечувати, коли я сказав про театр, тільки роздумливо промовив. А може і мені з вами, як ви думаєте? Ми думали, що це зовсім зайве і непотрібне, він нам тільки заважатиме. І я поспішив сказати, а хіба вам цікаво? Там же все дитиняче. Якби я був дорослий, чи вгадав дядько мої думки, чи ні, але він усміхнувся, а то й правда. Ідіть самі, то я пожартував. Але якщо знову десь загубитись, завтра ж додому. Дядько дав нам гроші, ми повдягали новенькі хрумтливі сорочки, випрасовані штани, лискучі, ще не взувані жодного разу черевики, і пішли. Не знаю, як ви, але я, коли на мені все нове, відчуваю себе наче голий. Здається, що на мене всі дивляться, і соромно, і ніяково, і хочеться сховатися від людських очей. Кінчається завжди тим, що я або тернуся рукавом об стінку, щоб замазатися, або пляму на штани посаджу, або черевик носаком у землю вдарю, щоб не був такий лискучий. От тоді мені легше. От і зараз, як ми вийшли на сходи, я одразу проїхався ліктем по поручнях, зробивши таким чином на сорочці брудну смугу, і тільки після того ми вийшли на вулицю. Та все одно у новому було незручно і мулько. Ногам у черевиках, як у колотках, а комірець шию тримав хомут. Щоб повернути голову, треба всім тілом повертатись. І чого це в театр не можна ходити у звичайній одежі? В театр же йдуть, щоб виставу дивитися, а не щоб на тебе дивилися. Я, якби був великий начальник, видав би навіть наказ, щоб у новому в театр не пускали. Але не хвилюйтесь, я начальником ніколи не буду, бо я хочу бути льотчиком. Ми сіли на тролейбус і поїхали на вулицю Червоноармійську в театр мускомедії. Ми почали з нього, бо мені чомусь здалося, що той симпатичний кругловидий артист працює саме в цьому веселому театрі. А то де же ще можна грати царя? Зайшли ми у вестибюль, порожньо, тихо, нікого нема, праворуч каса, прямо на всю стіну величезні двері. Піднялися ми східцями до тих дверей, торкнулися, відчиняються, зазирнули, і там нікого. Може, кажу я, ще рано, ще не поприходили. Добре рано, 10:00, каже Ява. Артисти, як і всі люди, повинні зранку на роботу з'являтися. А як же, це ж служба. То чого ж немає нікого? А ти що, хочеш, щоб вони тобі тут біля дверей товклися? Вони на сцені, мабуть, репетирують, пішли. Та тільки ми посунули від дверей, як тут нам назустріч, де й взялася молодиця в синьому, схожому на міліцейський китері. Вам що, хлопчики? Стали ми, розгубилися. Як же його спитати? А молодиця знов. Ну, що таке, хлопчики? І тоді Ява взяв та й ляпнув. «Нам царя треба».
«Якого царя?»
Здивовано звела брови молодиця. «Такого круглого, з лисиною. Це вже я докинув». Молодиця засміялась. «Трохи ви, хлопчики, запізнилися. Царів 50 літ як нема. Було б раніше». Ява похоробішав. «От які ви тьотю. Хіба нам справжнього? Нам справжні царі ні до чого. Нам артиста треба, що царя грає. Хіба не зрозуміло?»
«Він у 13-й квартирі живе», – ляпнув я. «А, тепер зрозуміло», – сказала молодиця. «Але немає у нас такого, щоб царя грав, бо в нашому репертуарі про царів зараз жодного спектаклю немає».
«А чому ви саме у нас шукаєте того артиста? Він сказав вам, що в нашому театрі працює? Як його прізвище?» Ми з Явою перезирнулись.
«Прізвище ми не знаємо», – сказав я. «Але знаємо, що він грає царя».
«А де ж він того царя грає? В якому театрі?»
«Не знаємо ми».
«От тобі раз. Приснився вам, чи що той артист?»
«А звідки ж ви дізнались, що він грає царя?»
«Він сам сказав».
«То ви з ним знайомі?»
«Та трохи», – непевно сказав я і поглянув на Яву. «Чо це він мовчить?»
«То в усіх розмовах завжди передведе, а зараз замовк, наче води в рот набрав».
«То як же це ви знайомі, що й прізвище не знаєте, і в якому театрі працює не знаєте?» – допитувалась молодиця.
«Та отак, не встигли розпитати.
А нащо ви його зараз шукаєте?»
«Та треба в одній справі поговорити».
«У творчій?» – всміхнулася молодиця.
«Ге, ледве встиг я це сказати, як бац! Із очей у мене посипались іскри. Бац, бац! Уже в потилиці защеміло. І ніби не по голові, а по кавуну щиглі такий звук дзвінкий».
Молодиця з несподіванки аж руками сплеснула.
«Отакої! Ти чого його б'єш? Це що за хуліганство? Ні з того, ні з сього!»
Що там далі скрикувала молодиця, я не чув, бо вже був на вулиці. Голова в мене гула, на очах закипали сльози. Так от чого я умовчав, боявся збрехати сам і ждав, поки я збрешу. Але хіба я всерйоз брехав? Я ж тільки сказав «еге» на її жартівливе запитання. Це можна було зрозуміти теж як жарт. Уже і пожартувати не можна. Якщо так придиратись, то до самої глибокої старості, до самої смерті гулі на лобі носитимеш.
«Ти що, ображаєшся?»
Ідучи за мною, безвинним голосом питав Ява. «Але ж ми домовились. Я ж не винен».
Я мовчав.
«Ти не маєш права ображатись. Це нечесно. Нащо тоді було домовлятись?»
«Він ще мені вичитував».
«Звичайно, ображатись смішно, раз домовились. Але коли вас привселюдно б'ють по лобі, і ви не маєте права дати здачі, то навряд чи ви будете реготати після цього. Навряд чи співатимете від задоволення».
«Ну чого ти, чого?»
– не вгавав Ява.
«А коли я збрешу, ти мені давай шалабани. Я й оком не змигну, от побачиш. Все це було правильно. Але до самого оперного театру ми йшли пішки, я мовчав, поки не заспокоївся. І лише на Майдані біля театру сказав, потираючи лоба: треба якось інакше дізнаватися, хитріше. Треба спершу, той, як його, репертуар, чи є у них взагалі про царів, а то зразу ляп, дайте нам царя. А люди нічого такого і не ставлять».
«А вже ж», – дуже охоче погодився Ява, радий, що я нарешті заговорив. «Домовились казати правду, що нам треба повернути артистові одну річ, яку він випадково, коли купався на Дніпрі, залишив нам, а яку можна не говорити, мовляв, секрет, бо про годинник говорити страшно. В опері з царями було набагато краще, ніж у мускомедії. Там тих царів було аж кілька, у кількох виставах, і в Борисі Годунові цар, і в казці про царя Салтана, самі розумієте, і в Декабристах цар, і в Снігуронці цар. Я аж зрадів, коли дізнався, і вже був певен, що серед тих царів ми обов'язково відшукаємо свого кругловидого з лисиною. Але як прийшлося до діла, то всі царі виявились негодящі, не те, що треба. Жодного з лисиною, всі чупринисті, навіть кучеряві, і високі, здорові дядьки. Це нам білетерша сказала і навіть показала їх усіх. Там у фоє висять портрети всіх артистів театру. Нашого серед них не було.
На веселі вийшли ми з оперного. «Ну, нічого», – удавано бадьоро сказав Ява. «Я був певен, що в опері немає. Оперні артисти голос бережуть, бояться застудити. Жоден співак не стане тобі купатися на пляжі. Купаються тільки драматичні артисти». Ми спустилися по вулиці Леніна до театру російської драми імені Лесі Українки, але і там, після того, в театрі Франка, нас чекало жорстоке розчарування. В обох театрах не було жодної вистави про царя, і серед портретів, що висіли в фоє, я не знайшов того, кого шукав. Лишився останній київський театр юного глядача. Ми піднялися від театру імені Франка по сходах повз незвичайний дім на вулиці Орджонікідзе, що був геть чисто весь обліплений чудернацькими фігурами. Тут були і слони, і змії, і дивовижні птахи, і зовсім якісь незрозумілі потвори і чудовиська. Іншим разом я б, роззявивши рота, витріщився на цей дім, бо такого дому ніде в світі нема, тільки в Києві. Але тепер я байдуже проходив повз нього і навіть не дивився. В душі моїй було так темно і погано, що всі ці страховиська, якби ожили і заглянули, перелякалися б. «Не журися, не журися», – втішав мене Ява. «Ну, звичайно ж, він з юного глядача. Точно, от побачиш. І грає царя в якійсь казці для малят. І, напевне, комік. По-моєму, ми його навіть бачили колись по телевізору. Ото й пам'ятаєш, що перечепився через поріг і впав». Ява намагався розвеселити мене, але я не піддавався. Всю дорогу до театру юного глядача він марно пробував заспокоїти мене. Ми зайшли в театр, іначе у школу на велику перерву потрапили. Галас, метушня, біганина і все чогось малеча, навіть без піонерських галстуків ще. Ну, підійшли до каси, аж виявляється, зараз вистава для молодших школярів, учнів перших, четвертих класів. П'єса, казка. Про царя? Жваво спитав я. «Ні, про червону шапочку», – відповіла касирка. «Скривились ми. Та що поробиш? Не йти ж додому. Тим більше, що треба у фоє артистів побачити». «Ну що ж, доведеться про червону шапочку дивитися», – сказав Ява. «Взяли ми квитки, пішли. Розштовхуючи малечу, ходимо по фоє, дивимось на портрети. І до кожного я підходжу з тремтінням, з острахом. Останній же театр, останні надії. Переглянули ми всі портрети, і впало, покотилося моє серце. Нема нашого артиста, нема та й годі. Що ж тепер робити, де ж його шукати? Значить, не артист він. Але ж він точно сказав, що артист.